کور سگلی مصرات شد.
سگنتان کن سگلی مصرات شد این کپایه توربانیت گویاشن ویتا تا هنگا جماعتا تکندرب قوان نام چافه گلگلوت
گفتا تکن جاله تمتن اگه فتو تکنیا اتم جرتو اراری فی ایان نواک ایو بکجرتن مرد اسنیف آبای اتو جننه نگا کنیا از استودیو رادیو سگلی مصرات شد را اسنیف ایسنا اسنیز رادیو کسن بندتنی دوبیواک ایو اگو افک اپوفتنی جراچو کسن این ابدن نوز کنو اکو مسین اردو فاجرتن کن قوانو کتاب کل کلو کبننی یان نیر هر را کنسین تجاجل کو پیسا قوانو کتاب کل کلو واک شما تر رفافی کندیسا سگنتا کنا انا دا کابن تیت اما گر واک شما تن اسین دبرسا
واک ایوف گلن ناتو اگار گیف فتو تاگل گلکنتی واک ایووان نتو دبتو باییک ابا جننیتو امننا Waaqayyo jireenya keenyatti waan dubbatu qaba. Egaa dhaggeeffattoota yeroon kun yeroo waaqayyo biraa nuuf kennameedha. Kanaaf immoo hundumti keenya iyyuu wal taane waaqayyoon dhageenya walii wajjin.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneetti irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya twr.org/oromo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Mee Waaqayyoon walii wajjin kadhannaa har'aa kan nuuf kadhatanii aadde Bashaatuu Baayisaati isaanuma wajjin Waaqayyoon kadhanna.
Ammas yaa Waaqayyo dubbiin kee jiraataadha humna qaba. Dubbiin kee ibidda lubbuu qaba. Billaadha jireenya namaa keessa deema. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ergaa sagalee keetii yeroo kana gara jireenya saba kee waan dhaqxee fi tokko tokko isaanii waan qaqqabatteef bara baraan maqaan kaa eebbifamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ababbaa koo ammas dabaltee nuuf argami. Argamuun kee nu gargaara sagaleen kee dhufuun ulfina. Ati yeroo argamtu hidhaatii kamaa dhukkubatu galagala. Yerootti argamtu kattaatu galagala. Jireenya namaatu fayya. Wallaansoo kan namaan qabu namarra kan buufatetu galagala. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbii sagalee keetii yeroo kana saba kee waan qaqqabatteef maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ammas dubbiin sagalee kee yaa Waaqayyoo jireenya keenya keessatti humna guddaa godhatee ba'ee diinota akka loluuf. Itti yeroo asii gabbaanu diinota keenya ittiin galagalchinee darbuudhaaf sadhaabbatee nuun falmu jireenya keenyaan dhaabbatee nuun muggutu yaa Waaqayyoo Goliyaadiin kan fakkaatanii humna Goliyaad uffatanii barara keessas kan darbanii akkasumas dhaabbatanii murtuttee kan nutti dabbachuudhaaf ba'anii maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbiinsi keessaa ba'e sagaleen jireenyaa kun diinota kanatti bu'ee dhaqee kan galagalche haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin naannoon keenya siin kan qulqullaa'e haa ta'u humnooti yaa Waaqayyo yeroo kana saba keerra buufatee taa'u humna addaan kan jigana ta'anii. Ilaa gooftaa egaa sabni kee yeroo kana gaaffii garaagaraa dhibboo garaagaraa fudhatanii dhufaniiru sagaleen kee immoo isa kanaaf furmaata dubbiin jireenyaa isa kanaaf hiikaadha saba kee yaa Waaqayyoo kan rakkisu lafee isaanii keessa deeme kan nyaatu dudda isaanii jireenya isaanii keessa deeme kan nyaatu dubbii sagalee kee madhageenyeen maqaa Yesuus Kiristoosiin kan fayyana ta'an maqaa Yesuus Kiristoosiin aamiin.
Yaa waan namarii dhufeera. Atna jabesi adara ya la fara no jira atna olchika kidira ya la fara no jira atna olchika kidira ano sitani yata sumato nagar gara Setanon ati adi, nangati abarara. Humna ke namanata, obi kondata bata. Irredi nota korra, ango ke tujabada. Irredi nota korra, ango ke tujabada. Ya Waaqna marii dhufeera
adna jabesi adara biya la fara nujira adna olchika gidira biya la fara nujira adna olchika gidira obdu kanabu fatu mucha badekan intane darga gumanko kuni afurana gutamu sinaba koyon nise jirenji konka jelu gara keti debi o iji kena ilalu gara keti debi iji kena ilalu ya wagna mari dupera atna jabesi adara diya la farano jira atna olchika gidira diya la farano jira atna olchika gidira
Farfannaan kan nu tajaajile obboleessa keenya luba caalii fufaa waaqayyoo eebbisu kadhannaanis kan nu tajaajilte adda bashaatu baayisaa waaqayyoo eebbisu jenna. Egaa dhaggeeffattootaa amma immoo qo'annaa keenya isa darbe keessaan hanga tokko isin yaadachiisa. Inni qo'annaan keenya darbe tuqaa isaa 4ffaa irratti ilaalaa turre. Innis itti deddeebi'anii yaadu halkaniif guyyaa itti yaadi isa jedhama. Hojii ergamootaa keessa kan jiru xwaashichi Itoophiyaa suni kan inni jedhe waan inni godhe beekamaadha. Utuunni kitaaba raajichaa Isaayyaas dubbisaa adeemu galuu fi yeroo diretti hafuurri qulqulluun nama Filiphos jedhamu ergee fi akka inni hubachiise kana booddee erga dhugaan dubbiin kun galee fi gammachuu akkamiin akka namni kun guutame ilaalleerra. Egaa dubbii Waaqayyoo yeroo keessa keenya guutuu nagaatu nu keessatti gala jechuudha dubbiin Waaqayyoo nagaa fidee dhufa. Kan biraan kan nuti ilaalle yeroo kitaaba qulqulluu namoota kaaniin barreeffame dubbisuu qabaachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e ilaalleerra. Yeroo kutaa tokko qo'annutti kan biraatiin kan barreeffame kutaa sana irratti hiikaa namoonni barreessan dubbisuun barbaachisaadha. Garuu hiikaa namoonni barreessan sanarra dhaabbanne jireenya keenya isarra dhaabuu duwwaan barbaachisaa akka hin taane barumsa dogongoraa irratti kufne akka hin argamnes barbaachisaa akka ta'e of eeggachuun dubbanneerra. Kana malee immoo kan namni biraan barreesse yookaan dubbate akka kan keenyaatti goone fudhachuunii fi barsiisuun sirri akka hin taane yoo barsiisuu barbaanne kan nama biraa ta'uusaa dubbannee ibsine barsiisuu akka qabnu dubbanneerra. Jaafaa irratti kan nuti dubbanne dubbii Waaqayyoo isa baranneef abboomamuun barbaachisaa akka ta'es dubbanneerra. Dubbii Waaqayyoo dubbifannee qo'annee isa hafuurri Waaqayyoo nuuf ibseef immoo abboomamuu jechuudha. Egaa yeroo dubbii Waaqayyootii fi abboomamaa deemnu dhoksaan Waaqayyoo yookaan dhoksaan dubbii Waaqayyoo isa kaleessaa caalaa har'a nuuf mul'ataa ittuma guddataa adeemna jechuudha. Akeekni wangeelaa maalinni akeeki sagalee Waaqayyoo akka nuti Waaqayyoof abboomamnuudha. Kanaaf nu abboomsisuudhaaf akkuma Phaawulos Roomaa boqonnaa 1:5 irratti jedhe isiniin Waaqayyoof abboomsisuudhaaf jedha. Kanaaf Phaawulos amantiidhaaf akka abboomaman warra barsiisaafi yookaan barreessaafi ture kanatti ni dubbata. Namoonni baay'een amantii kiristiyaanummaa kan isaan miijananii anaaf isiniin fakkeenya godhachuudhaan akka ta'e dubbanne jirra. Namoonni baay'een gara gooftaa Yesus Kiristoos kan isaan hin dhufneef jireenya koof jireenya kee ilaalanii yoo akkas ta'eoo jedhanii irraa baqatu. 7ffaa irratti kan nuti ilaalle dubbii Waaqayyoo warra kaaniif hiruun barbaachisaa akka ta'e ilaalleerra. Kitaaba qulqulluu dubbisuunii fi qo'achuun akkasumas irra deddeebi'anii yaaduunii fi hiikaa kitaaba qulqulluu namoota adda addaatiin barreeffame dubbisuun barbaachisaa akka ta'e akkanumas isa baranneef hubanneef immoo abboomamuun akkuma ta'e kana duwwaa utuu hin ta'in egaa isa Waaqayyo nu barsiise warra kaaniif hiruun dirqama keenya akka ta'e immoo hubanneerra. Ibroota boqonnaa 10:25 irratti akka jedha barreessaan Ibroota boqonnaa 10:25 irratti akka namoota danuutti amalate nuyi walitti qabamuu keenya hin dhiifnu. Guyyaan gooftaa dhiyaachaa akka adeemu ni argitu. Kanaaf ittuma caalchifne wal jajjabeessina jedhu kuni dubbii Waaqayyoo walitti dubbachuudhaan waliif hiruudhaan wal jajjabeessuun barbaachisaa akka ta'e dubbata. Kun egaa ijoo dubbii keenyaa ture kitaaba qulqulluu attamitti qo'annaa kitaabni qulqulluun maaliif waa'ee baasasa jedhuuf. Walumaa galatti kitaaba qulqulluu yeroo qo'annu tuqaan torba barbaachisaa akka ta'an dubbanneerra. Kadhannaan jalqabuun irra deddeebi'anii dubbisuun kitaaba qulqulluu qo'achuun isa dubbifnee fi qo'anneef immoo irra deddeebineetti yaaduun xiinxaluun akkanuma immoo isa baranne kana akka ballatuuf sammuu keenya keessatti barumsisaa akka nuuf dhugoomuuf kan namoonni adda addaa barreessan irra deebinee dubbisuun isa baranneef hubanne kanaaf abboomamuun isa baranneef hubanne kana namoota kan biraaf hiruun barbaachisaa akka ta'e dubbannee turre. Kanumaan waa'ee kitaaba qulqulluu fi kitaaba qulqulluu akkamitti qo'achuu qabna isa jedhu xumurre gara seera uumamaatti akka ceenu isinitti himnee turre kan addaan baane. Egaan har'a seensa seera uumamaa waliin jalqabna walumaan ture. Seera uumamaa seensa kitaabi seera uumamaa kitaabota gurguddaa kitaaba qulqulluu keessatti argaman lama keessaa isa tokkodha. Kitaaba kakuun moofaa ittiin eegalu seera uumamaa fi kan kakuun haaraan ittiin eegalu wangeela Maatewosiin hubatanii beekuun baay'ee akka inni barbaachisutu natti dhaga'ama. Sababiin isaa kitaabonni kun dubbii gurguddaa of keessatti qabatanii jiru. Qo'annaa kana eegaluu keenya dura akka isin kitaaba seera uumamaa guutummaa isaa dubbifattan isinan yaadachiisa. Yoo yeroo qabaattanii fi yoo haalli isinii mijate hunduma isaa al tokkotti yookaan yeroo tokkotti dubbifattanii utuu fixxanii gaarii ta'a jedheen isin yaadachiisa. Mee akkuma milluu ijaattis taanaan guutummaa bifa kitaabichaa hanga tokko haa ilaallu. Kitaabni seera uumamaa kitaabota qulqullaa'oo warra kaanii hubachuufis hedduu barbaachisaa waan ta'eef wanneen yookaan kanneen isin hubattanii ilaaluu qabdan jiru jechuudha. Kanneen akka uumamaa, nama, dubartii, cubbuu, sanbata, gaa'ela, maatii, hojii, qarooma, aadaa, ajjeechaa, aarsaa, qomoo, afaan, magaalawwanii fi kanneen kana fakkaatan yeroo jalqabaatii fi maqaa dhaamuu isaanii seera uumamaa keessatti argina. Kanneen otoo irra deddeebi'amanii maqaa dhaaman argitanis jirtu jechuudha. Kanaaf wanti baay'een irra deddeebi'amanii maqaa otoo isaan dhaamanii arguu dandeenya kanaan duras argitanittu ta'a. Kitaabni seera uumamaa seenaa maatii bara durii waan ta'eef jechoonni nuyi irra deddeebine arginu ijoolleen abaluu isaan kana kan abaluu moo isaan sana jechoota bu'aa qabeeyyii ta'aniidha. Nuyi hundumti keenya maatii bara sana uumame irraa kan dhufne waan ta'eef wanti kun bu'a qabeessa ta'a sirriitti gadi fageenyaan ilaaluun. Kitaaba kana keessatti namoonni adda addaa maqaa dhaamanii argina. Kanarratti namoonni tokko yookaan namni dhuunfaan tokko sirumaayyuu kitaabni seera uumamaa kitaaba seenaa namootaati jedhe moggaasee ture. Waa'ee namoonni garaa garaa keessatti argaman kanaaf kitaabni seera uumamaa kitaaba seenaa namootaati jedhe. Seenaa Abrahaamiin, Yisaaqiin, Yaaqoobiin kan argannu kitaaba kana keessatti ennaa ta'u haala Yoosefii wajjin walqabateen fara'oonii fi mootichi Misir jechuu kooti fara'oonii fi ijoolleen Yaaqoob 11 as keessatti maqaa dhaamanii argina. Eessa keessatti? Seera uumamaa keessatti. Otuu Waaqayyo irra deddeebi'ee Abrahaam, Yisahaaq, Yaaqoobii fi Yoosefiin eebbisuus ni argina kitaaba seera uumamaa keessatti. Isaan kanatti dabalees isaan waliin walitti dhufeenya kan qaban namoota akka Loox, Abimelek, Phoxfaaraa namicha isaa daadhii wayinii dhiyeessuu fi fara'ooniinis waaqayyo utuu isaan eebbisu argina seera uumamaa keessatti. Kakuun waaqayyo irra deddeebi'amee kan maqaa dhahames kitaaba kana keessatti seera uumamaa keessatti. Abbootatti keessumattuu Abrahaamitti waaqayyo si'a baay'ee itti mul'ateera. Kitaaba kana keessatti seera uumamaa keessatti jechuukooti iddoon aarsaa fi bakki olaanaan kennameeraa fi aarsaan fuula waaqayyoo duratti baay'ee barbaachisaa waan ta'eef seera uumamaa keessatti aarsaan iddoo guddaa argate jira. Waa'ee hinaaffaa maatii gidduutti uumamees seera uumamaa kana keessatti ni argina. Iddoo kamiin iyyuu caalaa waa'een biyya Masiris kitaaba seenaa kana keessatti yookaan seera uumamaa kana keessatti dubbatamee jira. Waa'ee firdii cubbuu irratti dhufuus waa'ee geggeessaa fi gargaarsaa hafuuraa kitaaba kana keessatti ifatti ilaaluun ni danda'ama. Kitaaba kana ennaa qo'annu guutummaan bifa kitaabichaa sammuu keenya keessa jiraachuu qaba. Seerri uumamaa guutummaatti sammuu keenya keessa galuu qaba jechuudha. Haalli ittiin kitaaba qulqulluu qo'atan lama jira. Inni dura haala ilaalchaa teleskoppii jechuun isa waan fagoo jiru dhiyeessee agarsiisuutiin ennaa ta'u inni lammataa immoo maayikirooskoppii jechuun isa waan dhihoo guddisee argisiisuutiin fayyadamu jechuudha. Kanaaf egaa wanta lama kanaan akka gargaaramutti yaadama. Dura waan fagoo jiru ofitti dhiyeessi ilaali. Achirraas waan guddisee sitti argisiisutti fayyadamuudhaan ilaali. Lallaboota bebbeekamoo baroota darban keessaa tokko kan ta'anii Roobinson akkana jedhanii turanii jechi isaanii baay'ee barbaachisaa waan ta'eef garaa fi sammuu saba waaqayyoo keessatti akka barreeffamu nan barbaada. Lallabaa guddichi Roobinson kitaaba isaanii tokko keessatti kan isaan barreessanii kan akkana jedhu ture. Barri nuyi keessa jiraannu bara kitaabotaa keessa. Kitaabonni hedduun yeroo adda addaatti mana maxxansaa galanii ba'aniiru. Kitaabotaa fi gaazexeeta waa'ee kitaaba qulqulluu fi waa'ee wangeelaa barreeffaman ni dubbifna. Wangeelicha mataa isaa dubbifachuuf garuu meeqan keenyatu yeroo kenna laata? Salphaas fakkaatanii waan nutti mul'atanii fi wangeelicha caalaa wanneen waa'ee wangeelaa barreeffamanii fi barnoota nuyi qabnuu fi yaada nuu qabnu waliin kan wal fudhatan dubbifachuutti ni ariifanna. Haala akkanaatiin wanneen nuyi dubbifnu gadi fageenyaan eenyummaa keenya keessaa hin lixu. Dhugaanii uumamaa haala nuyi salphaatti fudhachuu dandeenyuun nuuf hin dhiyaanne. Akkuma meetiidhaa fi dhagaa gati jabeessaa dhimminee barbaannutti ayyaanaa fi eebba waaqayyoos dhimminee barbaaduu qabnaa jedhanii namni beekaan kun. Kanaaf egaa har'a bara keenya keessatti moonni kun caalchisee calaqqisa. Namni har'a kitaabota adda addaa waa'ee kitaaba qulqulluuf barreeffaman halkanii guyyaa taa'ee dubbisuu danda'a. Gaazexootaa fi akkasumas magaazinii garaa garaa kan kitaaba qulqulluu irratti barreeffaman yeroo isaa kennee dubbisaa namni. Kitaaba qulqulluu mataa isaatiif garuu namni yeroo bal'aa kennee hin dubbisu. Kitaabi qulqulluun kitaaba isa kamiin iyyuu caalaa garaa keenyatti akka inni dubbatu waanan amanuu fi yaada kanaan olitti Roobinson dhiyeessanii baay'ee nan jaalladha nan amanans. Dhaggeeffattoota kanatti fufne immoo kutaawwan gurguddaa kitaaba seera uumamaa keessa jiran isinii wajjin ilaalla. Kitaaba seera uumamaa bakka lamatti akka hirruuf yoo gaafatamte yookaan akka qoodduuf yoo gaafatamte maal goota ati? Boqonnaan gara jalqabaa 11 dhimma waliigalaa kan nuuf dhiyeessan si'a ta'u boqonnaaleen 12 hanga dhumaatti yookaan 12 irraa jalqabee hanga xumuraatti jiran garuu kutaa baay'ee adda ba'e akka ta'e hubachuu dandeenya. Kutaan kun boqonnaa 12 jalqabee hanga xumura isaatitti wanta adda ta'e nuuf dhiyeessa. Kutaawwan lameen karaa waa tokko tokkoo gargar ba'u waliin fakkaatanii. Kutaa inni duraa inni boqonnaa 1-11 jiru kutaa inni duraa isa uumamaa hanga Abrahaamitti jiruu fi of keessatti qabate jira. Kutaan inni lammaffaan immoo Abrahaamii kaasee hanga Yoosefitti isa jiru of keessatti qabatee jira. Kutaan inni duraa dhimmoota waa'ee akka uumamaa cubbuutti kufuu dhala namaa ijaarsa baabiloonii fi kan kana fakkaatan irratti xiyyeeffannaa guddaa kenna kutaan jalqaba. Kutaan inni lammaffaan garuu Abrahaam nama amantee Yisaaq ilma jaallatamaa Yaaqoobiin ilma isa filamee fi isa adabame akkasumas Yoosefii fi rakkina isarra ga'ee fi ulfina inni argate gara boodaatti akkasumas namoota biroos of keessatti qabate jira. Kutaan gara dhumaa boqonnaa 12 kaasee inni jiru. Kutaan gurguddaan isaan kan kana fakkaatanii yoo ta'eyyuu yookaan bakka lama kanatti yoo qoodaman illee ilaalchi gurguddaan kan kennamuufii qabu kutaan biraas immoo akka jiran yaadachuu qabna. Kutaa warran dubbadhe kun warra gurguddaa ta'aniidha. Garuu achuma keessaa kutaan xixiqqoo ta'anis jiru. Keessumaa kutaan ilaalchi kennamuufii qabu jira. Kuni kutaan tokko kan yeroo ilaallatu ta'a. Boqonnaawwan warri jalqabaa 11 yoo xinnaatee waggoota 2000 fudhatan. Boqonnaan kun xumuramuuf jechuudha. Waggoota 2000 keessatti xumuraman. Boqonnaa tokkooti hanga 11 ni jiru seera uumamaarra jechuu kooti. Waggoota 2000 fudhataniiru. Waggoota 1000 muraasa fudhatan yoo jennames yookaan yoo akkasitti tilmaamames rakkoo akka inni hin qabneen yaada. Haa ta'uyyuu malee boqonnaawwan 11 gara jalqabaa waggoota 2000 kan fudhatan ennaa ta'u boqonnaan 39 hafanii kan fudhatanii waggoota 350 qofaadha. Hubadhaa ol bira qabaati. Inni sun waggaa 2000 fudhate boqonnaan tokko hanga 11 kan jiru. Boqonnaan 30 hafe garuu waggaa 350 qofaa keessatti xumurame jechuudha. Sirumaayyuu uumama boqonnaa 12 irraa eegallee wanneen kakuu moofaas ta'e kakuu haaraa keessatti raawwataman yoo ilaallee walumaa galatti waggoota 2000 akka isaan hin caalle hubanna. Kanaaf iyyuu yeroo ilaalchisee boqonnaawwan garri jalqabaa 11 walakkaa yeroo kitaaba qulqulluu keessa jiranii fudhataniiru jechuun ni danda'ama. Bara kitaabni qulqulluun kakuu moofaanii fi kakuu haaraan itti xumuraman keessa walakkaan isa yeroonsaa boqonnaa 1-11 isa jiru keessatti xumurame jechuudha. Kutaan inni duraa kuni jechuun hanga boqonnaa 11 inni jiru kuni ennaa nu kennamu akka Waaqayyo kaayyoo ta'e tokko qabu utuu hin yaadin akka haate nafneen yaada. Waaqayyo kutaa isa duraa irratti yookiin kutaa kitaaba qulqulluu isa hafe irratti waan xiyyeeffannaa godhe sitti fakkaata? Kutaa isa dhumaa irratti xiyyeeffannaa kennuun isaa ifatti waan mul'atu mitire? Kutaan inni duraa walii galatti waaqaa fi uumama kan ilaaluudha. Kutaan inni dhumaa garuu waa'ee namaa sabootaa fi namummaa Yesus Kiristoos kan ilaaluudha. Uumama lafarraa hundumaa caalaa yaanni Waaqayyoo Addaamirra akka jiru hubachuun ni danda'ama. Jaallatamoo dhaggeeffattoota koo, uumama lafarraa hundumaa caalaa yaanni Waaqayyoo isinirra akka jiruu fi gatii guddaa akka inni isiniif kennu dhugaatti isinitti himuun barbaada. Inni kun caalaatti isinitti dhaga'amuu qaba. Mee kana fakkeenya armaan gadii jiruun haa ilaallu. Wangeelota arfan keessaa boqonnaawwan jiran 89 keessaa jireenya gooftaa Yesus Kiristoos waggaa 30 kan argisiisan boqonnaawwan 85 garuu bara jireenya isaa isa gara dhumaa waggaa 3 irratti xiyyeeffatu. Waggaan inni kuni jechuudha. Boqonnaan 85 kun waa'ee jireenya isaa kan ilaallatu yoo ta'ellee gara dhumaatti garuu yeroo bal'aatu kennameefi boqonnaawwan 27 immoo guyyoota 8 dhuma jireenyaa gooftaa Yesuus Kiristoosi kan argisiisaniidha. Boqonnaa 85 keessaa boqonnaan 27 waa'ee dhuma jireenya isaatii kan mul'isaniidha. Kanarra ka'uudhaan yookaanis immoo kanarra dhaabbannee hafuurri Waaqayyoo kan inni caalaa irratti xiyyeeffate isa kam yookaan maal irratti sitti fakkaata jedhee utuu si gaafadhe tokkoon tokkoon keessan deebii ga'aa qabdu jedhee yaada. Waaqayyo kan inni xiyyeeffannaa isaa irra kaa'e boqonnaawwan 27 guyyoowwan 8 jireenya Yesuus Kiristoos gara dhumaa irratti barreeffaman irratti hubadha. Waggaa 33 keessatti boqonnaa 85 barreeffame. Jireenyi isaa waggaa 33 biyya lafaarra ture. Isa kana guutummaa isaa kan aguugu boqonnaa 85 kitaaba qulqulluu keessaa waa'ee jireenya gooftaa Yesuus Kiristoos dubbatu. Guyyaa 8 ishee hafte barreessuuf garuu boqonnaa 27 fudhatame. Du'e awwaalamuu fi du'aa ka'uun Yesuus Kiristoos kan mul'ate boqonnaawwan 27 kana keessatti. Kun wangeela keessaa kutaa isa bu'a qabeessa guddaa jedhamee beekama. Gama biraan immoo Waaqayyo wangeela isaa kan inni nuu kenne akka nuyi fayyinuuf gooftaan Yesuus Kiristoos cubbuu keenyaaf du'uu isaa fi du'aa ka'uu isaa akka nuyi amannuuf jedheeti. Kun dhugaa isa baay'ee barbaachisaadhaa fi bu'uura qabeessa. Boqonnaawwan seera uumamaa warri jalqabaa 11 seenaa kitaaba qulqulluuti. Akkanattis ilaaluun nuuf ta'a. Mee boqonnaawwan kanneen gabaabaatti egaa yeroo dhuftu ni ilaalla sagantaa keenya itti aanu keessatti. Kanarraa garuu asuma irratti xumuruun jaalladha. Egaan faarfannaa obboleessa keenya Saamu'eel Dabalaatiin nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo isin eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessaa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21 Duwwaa 1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Ijaa kootii tuqaa irraa funda gadduu Israa'el si neegaa ilaan ta'uunciitu kubeen kee fooyyaan kee naajjin deemaa jirta Gungummi kee wajjin harkaatan si baatee har'aa si yaaddeen ergaan si jaalladhe 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 surraa kuffadhu ati na bareedi jaalakkisiitis diinaa.